Maiatzaren 7an Frantziako hautesleek Emmanuel Macron sozioliberalaren eta Marine Le Pen ultraeskuindarraren artean hautatu beharko dute urtengo presidente izango dena. Atzo izandako lehen itzuliko emaitzei begiratuta Macronek abantaila guztiak dituela dirudi Eliseora iristeko, izan ere alderdi tradizionaletako hautagaiek haren aldeko botoa emateko deia egin dute atzoko euren porrota onartu orduko. Batzoko hauteskunde egunari lehen itzuli horren emaitzei eta bigarrenera begirako panoramari begira, jarriko gara segidan gurera batu den soziologoarekin. Eguzki Urteaga, arratsaldeon eta ongi etorri zebra bidera.
Arratsaldeon.
Esandakoa, Frantziako Barne Ministerioak helarazitako datuen arabera, Emmanuel Macron izan da presidentetzarako lehen itzuliko bozen garailea, botuen 124 eskuratu du, eta Marine Le Pen bigarren postuan kokatu da 122 pasatxorekin. Hoiek atzoko garailetzat har daitezkeenak, galtzaile gisa alderdi tradizionaletako hautagaiak kokatu dituzte zenbaitek, ze analisi egingo zenukezuk eguzki?
Ba, azken sondeoek iragartzen zuten lehen lau hautagaien arteko diferentziak nahiko estuak izango zirela, baina diferentzia bat bazegoen Macron eta Le Pen alde batetik eta ondoren Fillon eta Mélenchonen artean. Orduan zentzu horretan esan daiteke ez dela sorpresa handirik egon eta konfirmatu egiten direla bai alde batetik ba, Macronek lortu duen dinamika bere figuraren inguruan, kontutan izanik ba, bera Eliseoko idazkari nagusi hoia izan zela, ekonomia ministro izan zela bi urtez, eta dimititzea erabaki zuela bere alderdi propioa sortu alizateko, eta momentu horretan ez zirudien aukera askorik eukiko zukenik, ba, bigarren itzulirako sailkatzeko eta zer esanik ez, ba, Frantziako presidente bilakatzeko, edo zein kasutan erakutsi du ba, bai ausardia, karisma puntu bat ere bai, eta batez ere aukera politikoak probesteko aukera ez, eta bigarren sailkatu dena Marine Le Pen bai ja 122 lortu egin du, eta horrek ere gusten du, ba, naiz eta kanpaina elektorala nahiko zaila izan den Frente Nazionalaren zako, kontuan izanik kanpaina hasieran, ba, 126, 127 ematen ziotela, eta ikusi da, asteak pasa diren enean, ba, pixkanaka bada ere, ba, berantza jo duela, ez? Edo zein kasutan, ba, horrek erakusten du ere Frente Nazionalak zer nolako implantazio elektorala dukan, eta maila gorean kokatu dela 2012 geroztik, non, ba, bai hauteskunde regionaletan, europearretan, departamentaletan, emaitza esanguratsuak lortu zituen, goratu behar da adibidez, ba, hauteskunde europearretan lehen alderdia izan zela 128 lortuz.
Horiek izango lirateke beraz atzoko emaitzen bueltan egin daitezken irakurketak, orain arte Eliseoan txandakatzen aritu diren bi alderdiak, bueno, euren burua birkokatzera behartuta edo egon daitezkela esan genezake, duela zenbait hilabete François Fillon aurre ikusten zen presidentetzarako aipatu dugune eran, gogor eragin dio Penelope Gates delako iskanbilak berak eta martxan alderdiari ere erreparatu nahiko nioke hilabete batzuetako bizitza soilik izan duen arren badena irabazteko duela irudikatzen delako, zertan asmatu du Macronek zure ustez?
Macronek lehen esan duen bezala, ba, klase politikoaren eraberritzearen simbolo bezala aurkeztu bere burua, gaztea da, oso ondo hitz egiten du, retorika inor baino hobeto menperatu egiten du, komunikabideekin ere badaki jokatzen behar den bezala, eta horri gehitzen badiogu, azken finean, posizionamentu zentrista edo hirugarren bidearen ba, posizionamentu sozial-liberal hori hobetsi egin duela, ba, horrek erakutsi du, ba, hauteslegoaren zati batekin ba, koinziditu egin duela. Edo zein kasutan, uka ezina da Penelope Gate kasuak bai zuarrezko mesedea egin diolako, zeren eskubiko primarioak bukatu zirelarik François Fillonek oso emaitza onak lortu zituen, bai lehen eta bai bigarren itzulian, sonde guztiek 128, 130 ematen zioten, eta inor etzuen zalantzan jartzen, ba Fillon izango zela urrengo Frantziako presidentea, ez? Baina korrupzio kasuek bereziki afektatu dute, bere familia hurbila ikutu dutelako, aberastasun pertsonalaren zantzua egon daitekelako, eta batez ere Fillonek bere primarioetako kanpaina guztia artikulatu zuelako ba, garbitasunaren eta probidadearen inguruan. Ez? Orduan, pertsona horrek, kanpaina horretan zentratu izan ostean, ba, horrelako kasuak plazaratu dielarik, argi zegoen ba, horrek izugarrizko kalte politikoa egingo ziola. Edo zen kasutan, nahiz eta bi hilabete luzean ba, presiopean eta komunikabidearen ba, fokopean egon Ala eta guztiz ere, Fillonek ehuneko hogeia lortu du, eta horrek erakusten du, eskubiak badaukala base elektoral oso sendo bat. Eta hemendik aurrera, kontutan izanik, bere hautagaia ez dela sailkatu bigarren itzulira, bere erronka nagusia izango da, ekainean izango diren hauteskunde legislatiboak irabazi ahal izatea.
Bueno, ikusiko dugu zenolako bidea egingo duen ekainera begira, jarri nahiko nuke bigarren itzulira igaro den beste hautagaiari eta Fronte Nazionalari begira ere, Marine Le Penek, bueno, argi eta garbi ospatu zituelako atzoko lehen itzuliko emaitzak, bazuen horretarako arrazoirik, haren aitak lortutako botoko purua gainditzeaz gain, Fronte Nazionalaren emaitza honenetakoak erdietsi zituelako, eta azken aldian sarri aipatzen da, ultraeskuinak Europan izan duen goraka da, Le Penen alderdiak ere baldintzatuko du Frantziaren datozen urte eta politika eguzki.
Ja da, baldintza zendu, zeren Frente Nazionalak ez du zertan boterera iritsi behar debate politikoa norabidetzeko, aski da ikustea, ba, eskubi tradizionalak zanolako joerak dauzkan immigrazioaren kontuan, inseguridadeen kontuan, islamaren aurrean, alegia Frente Nazionalak boto kopurua handia lortu duen enean, lortu du debate politikoa eta kanpaina elektorala bera determinatzea eta norabidetzea. Edozein kasutan ikusten baditugu emaitzak xehetasunetan, Frente Nazionalak gora egiten du bai porzentaietan eta bereziki botoetan, 1.000.000 boto irabazi ditu 2012ko emaitzekin alderatuta, eta horrek erakusten du, ba, 2012az geroztik, alegia Marine Le Pen Frente Nazionaleko buru bilakatu zenetik, ba, berak martxan jarri duen estrategia eta posizionamentuak arrakasta eduki duela, bere estrategia zen alde batetik, ba, dimentsio polemikoak eta diskurso polemikoak alde batera uztea, batez ere antisemitismoari dagokionez, ondoren programa ekonomiko artikulatu bat eskaini ahal izatea, halaber, ba, gai sozialak eta errepublikari loturiko gaiak bere ganatzea, naiz eta bere modura eta modu interesatuan berformulatu, eta hor dago adibidez, ba, laizidadearen inguruan egin duen eta garatu duen diskursoa, bereziki islama eta komunitate musulmana estigmatizatzeko, eta une berean gaitasuna eduki du, ba, bere alderdiaren irudi normalizatuago bat eskaintzeko, ez? Horri ditzen zaio desdemonizazioaren estrategia, ez? Eta maila handi batean esan daiteke estrategia horrek, ba, bere emaitzak eman dituela. Lehen itzulian 1.000.000 boto irabazi ditu eta bigarren itzulira begira plazaratu diren lehen sondeoak adierazten dute, ba, 140 inguru lortuko lukela, ez? Gogoratzen badugu 2002an bere aita Jean-Marie Le Pen selkatu zelarik bigarren itzulirako, lehen itzulian 116 lortu zuen eta bigarrenean 118, alegia apenas gora egin zuen. Kasu honetan, Marine Le Penek 122 lortuta lehen itzulian, bigarren itzulian agian beste 18 puntu gehiago irabaziko lituzke. Eta horrek erakusten du ze puntuaraino, ba, Frente Nazionalak garatzen dituen ideiak eta tematikak frantses gizartean edatu egin diren eta ze puntutaraino herritarrak eta gainontzeko alderdiak ere bereien ganatu ere egin dituzten.
Indartsuak badirela beraz begibistakoa da, Benua Amunen figurari begira jarrita, gura izan zen lehen emaitzen berri jakin orduko agerraldi egin zuena, bosgarren lekuan geratu zen eta onartu zuen haren porrota, duela 5 urte François Hollandek eskuratutako botuekin alderatuta 7.000.000 boto galdu ditu, edonola ere ezkerra ez dagoela hil aldarrikatu zuen, ezakitaien botoak sozialistenak ezkerrerago joan direla esan ote dezakegun, Jean-Luc Mélenchonen alderdiak bere ganatu ote ditu.
Argi dagoena da, alderdi sozialistarentzat porrot historiko eta mingarria dela. Kontutan izanik, 2012an, François Hollande iritsi zela lehen posizioan 128-arekin. Horrek esan nahi du, orduaz geroztik, 22 puntu galdu egin dituztela, eta boto kopuruan, ipatu duzun bezala, 7.000.000 boto baino gehiago galdu egin ditu. Horrek kinka larrian jartzen du alderdi sozialista, orduan, horren arrazoiak anitzak dira, lehenik eta behin, François Hollanden balantze ezkorra, eta horregatik bere buru ez zuen aurkeztu errepikatu alizateko, baina une berean errekonzitu behar da, primarioetan Benoamone kanpaina ona egin bazuen, ba, ondorengo kanpaina orokorrean zailtasun gehiago eduki zituela, besteak beste, ba, lehen asteak pasatu zituelako ekologistekin negoziatzen akordio batera iritsi alezateko, eta horrek eragin zuen, ba, primarioetan lortutako dinamika bertan bera erori egin zela, eta batez ere debate telebizioen ostean, ba, Melanchonek probestu egin zuen, ba, berak daukan erretorikaren menperakuntza eta komunikabideekin daukan maixutasuna, ba, azken finean gain hartzeko, ez? Eta ja, bi dinamikak gurutzatu zirelarik eta gerozta gehiago ikusten zelarik Melanchon gora zijoala eta agian aukerak eukizitzakeela bigarren itzulirako zelkatzeko, ba, horri ikusi da, boto baliagarriak edo boto utilak erabat funtzionatu duela eta naiz eta hautesle askok ba, bat egin Amonek proposatzen zuen programarekin, ba, nahiago izan dute, ba, lehen itzulipik abiatuta Melanchonen alde bozkatzeko, esperantzarekin, ba, berria bigarren itzulirako sailkatu zireke, eta oso gutxira geratu da, 19,5 lortu ditulako, eta bigarren posizioa, etzegoelako hain urruti.
Maitza orokorrezarago gertuxago geratzen zaizkigun ere erreparatu nahiko nieke, Ipar Euskal Herriko kasuan ere Macron lehen postuan geratu delako, baina Le Penen alderdia laugarrenean ageri da, eta udalerri zehatzetako emaitzai erreparatuta nork bere izgarriak badituela esan genezake.
Bai, ikusten baditugu datuak Ipar Euskal Herrian, ikusten da, ba, zentroak eta zentro eskubiak, ba, lehen bi posizioak okupatzen dituztela, Macronek 125,06 lortu du, eta Fillonek 121,48. Hori nahiko ohikoa da azken finean hauteskunde presidenzialetan Ipar Euskal Herria dagokionez, deigarriagoa dira Melanchonek lortu dituen emaitza honak, 119,19, ordura arte, fondugosen pean aurkeztu zelarik, ba, nekez iristen zen hain maila altura, eta horren esplikazioa da, boto trasbase bat egon dela, ba, Amunen hauteslegotik Melanchonen hauteslegora. Eta azkenik, ba, aipagarria da Le Penek lortutako emaitzak. Orduan, noski, laugarren posizioan kokatzen da, eguneko 12,18 dauka, baina kontuan izan behar da, Ipar Euskal Herrian beti Frente Nazionalak Frantzia baino emaitza okerragoak lortzen zituela. Edozein kasutan, nahiko maila gorean kokatzen da, zeren aurreko hauteskundeetan portzentaie hobeak lortu bazituen, bereziki ba, europearretan eta regionaletan, boto kopuruetan hor gora egin du oraindik Frente Nazionalak eta 2012arekin konparatuta 2000 boto baino gehiago irabazten ditu Ipar Euskal Herrian. Datu horiek oso esanguratsuak dira eta gerean uzten dute ba, Ipar Euskal Herrian ere Frente Nazionalak lortu duela bere burua implantatzea, bai udalerri handietan, hiri nagusietan, baina baita ere herri txiki eta ertainetan eta une berean rekonozitu gara dago, Ipar Euskal Herrian maila apalagoa daukala, eta maila apalagoa daukal Frente Nazionalak hiru arrazoi nagusien gatik, lehenik eta behin Euskal Abertzaletasuna indartsua dagoelako eta espazio politiko determinatu bat okupatzen duelako, bigarrenik historikoki Ipar Euskal Herria ba, demokrazia kristauaren eremua izan dela, eta horren ondorioz ba, balore humanistak nagusi direla, eta hirugarren faktorea da, familia egiturak daukan sendotasuna eta familia solidaritateak azken finean ba zaildu egiten du Frente Nazionalak garapena ezagutu alizatea Bretainan ikusten den bezalaxe, ez? Beraz, hiru faktore horiek esplikatzen dute diferentzia hori, baina horrek ez du kentzen Frente Nazionala maila gorean dagola baita Ipar Euskal Herrian eta gorantza jarraitzen duela.
Jar gaitezen beraz bigarren itzuliari begira, lehen sondeoak ere aipatzen zenituen eta bueno, joera zenbait aurreikusi ere egin daitezke, Amonek eta Fillonek iragarri dute Macronen aldeko boto kontsigna, naiz eta zurrumurrua edatu den Fillonen alderdiko zenbait horrekin ados ez daudela esan ez aritu baitira, Melanchonek ez du bere aldetik boto kontsignaren berri eman atzo egin barta egindako agerraldian ez zuen eman behintzat, ze aurreikuspen egin daitezke guzki.
Orduan, lehen sonduan bezala, sondeoek iragartzen dute Macronek irabazi beharko lukela diferentzia nabarmenarekin, 160 lortu beharko luke, egia da, gau elektoralean bertan izan direla ba, eskakizunak edo deiak bere alde, Macronen alde bozkatzeko, Fillonek eta Amonek horrelako iragarpenak egin dituzte, baina gauza bat da lider politikoak esaten dutena, eta beste gauza bat da hautesleek egiten dutena, ez? Eta zentzu horretan, naiz eta Fillonek Macronen aldeko botoaren deia luzatu, une berean ikusten da azken finean, ba, bere hautes legoaren zati batek nahiago lukeela Frente Nazionalaren alde bozkatu, eta beste zati bat, segurazki abstentzioan geratuko dela. Orduan, geroz eta gehiago ikusten da deskonexio bat agola, eta gauza bat dela lider politikoak luzatzen dituzten konsigna elektoralak, eta beste bat da, ba, hautagaiek edo hautesleek beraiek egiten.
Ikusi beharko da bera, ze bidei jorratzen duten batzuek eta besteek, eta nolako eragina izaten duen horrek, ba, urrengo itzuliko boto emailen ba, erabakietan bertan ere. Hau etxe gai batuta gurtuko zaitugu orduan, Eguzki Urteaga soziologoa, mila esker gure erabatu eta atzoko lehen itzuli horren bueltakoak aipatu izanagatik, segi ondo eta hurrengora arte.
Berdin.
Zebrabidea gurekin gurutzatu.
Gurutzatu gurekin zebrabidea.